«Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європарламент застеріг українську владу від політичних переслідувань опозиціонерів.
Ми протестуємо проти усунення політичних опонентів в Україні за допомогою судової
системи.
Проекти Європейського Союзу сприяють встановленню громадянського суспільства в Україні, ну і, зокрема, на Київщині.
Єрківці виграли грант на 70 тисяч гривень від ЄС у рамках програми підтримки місцевого самоврядування в Україні.
Все те інше у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зиновію.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Документ, який ухвалили сьогодні в Європарламенті з критикою вибіркового правосуддя в Україні, не є позицією більшості парламентарів ЄС. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода заступник голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах, депутат від партії регіонів Леонід Кожара.
Ми будемо серйозно дослуховуватись до тих сигналів, які лунають з Європейського парламенту, а тим більше до тих документів, які приймає Європарламент в цілому. Але це цього випадку це не стосується. Це є застереження з боку певної кількості європейських депутатів, 37.
Леонід Кожара. Сьогодні Європарламент висловив стурбованість карними справами, які порушили в Україні проти колишнього прем'єра Юлії Тимошенко та інших колишніх членів її уряду. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс заявив, що під час виведення американських військ із Афганістану ніякого поспіху не буде. Навіть попри те, що з наступного місяця Сполучені Штати розпочинають скорочення чисельності своїх військ в Афганістані, я запевнив своїх колег, що ніякого поспіху з нашого боку не буде. Того ж ми очікуємо і від союзників, заявив Роберт Гейтс. Раніше в четвер міністри оборони країн Північно-Атлантичного альянсу на зустрічі у Брюсселі висловили стурбованість у зв'язку з наслідками різкого скорочення американської воєнної присутності в Афганістані. Сполучені Штати з липня скорочують свій контингент в Афганістані на 100 тисяч. Водночас генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен підтвердив, в липні контроль за безпекою буде переданий владі 7 афганських провінцій і районів, яких живе 25% населення країни. Це початок процесу переходу до афганської влади, повного контролю за ситуацією, і я впевнений, що все завершиться до кінця 2014 року, заявив генеральний секретар НАТО. У Хорватії колишньому високопоставленому чиновнику МВС у четвер пред'явили звинувачення в воєнних злочинах. Про це інформує сайт хорватської прокуратури без згадування повного імені, як це прийнято в слідчій практиці. Хорватські ж ЗМІ повідомляють, що йдеться про 58-річного Томіслава Мерчеле. Хорватія 4 роки вела війну проти сербів, що повстали і яких підтримував Белград. Засудження тих, кого звинувачують у воєнних злочинах, є важливою умовою прийому Хорватії до Євросоюзу. У п'ятницю Єврокомісія, як очікують, рекомендуватиме країнам ЄС найближчими тижнями завершити переговори про вступ Хорватії до цієї організації. Припускають, що членом ЄС Хорватія може стати у 2013 році. І останнє коротке повідомлення. Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти ще 3 іранських закладів і 1 громадянина Ірану у зв'язку з їхньою причетністю до порушень прав людини. Пані Людмило.
Дякую, Зиновій Фріс, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Судові переслідування представників колишнього уряду Юлії Тимошенко більшість членів Європейського парламенту вважають вибірковими та політично мотивованими. З цього приводу сьогодні депутати ухвалили резолюцію, якою застерегли владу України від використання кримінального права як інструмента тиску для досягнення політичних цілей. За дебатами у Європарламенті стежив кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Європарламент сьогоднішньою резолюцією у справі Юлії Тимошенко та інших членів колишнього уряду підкреслює, що у проведенні розслідувань та судових процесів потрібна максимальна прозорість і застерігає владу України від застосування кримінального права як засобу для досягнення політичних цілей. Хоча протягом дебатів пролунали і поодинокі заклики не втручатися у внутрішньополітичні справи України, більшість схилилася до думки, висловленої євродепутатом від групи «Зелених» та «Вільного Європейського альянсу» іспанця Рауля Ромеве і Руеда.
This is why we note with concern that recent cases brought against Timoshenko and some members of her government.
Ми із занепокоєнням помітили, що нещодавні справи, заведені проти Тимошенко та членів її уряду, політично мотивовані. Ми застерігаємо від можливого використання кримінального кодексу для досягнення політичних цілей. Українська влада повинна гарантувати, що правові заходи не застосовуються вибірково, а розслідування та судові процеси проходять у максимальній прозорості.
Prosecutions and trials are held in maximum transparency.
Каже депутат. Занепокоєння очевидним вибірковим переслідуванням представників опозиції та непропорційні заходи, що, зокрема, застосовуються проти Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, відображені у резолюції. Депутати, до того ж, закликають звільнити останнього з-під варти, застосувавши інші способи, не пов'язані з утримуванням у в'язниці. Українській владі парламентарі нагадують, що згідно із принципом колективної відповідальності колишнього уряду за свої рішення, переслідування окремих його представників можуть застосовуватися тільки колегіально. На думку європейських парламентарів, судові розгляди щодо політичних лідерів з числа опозиції не мають перешкоджати їхній громадській діяльності та усувати їх від участі у політичному житті України. До того ж, не має бути обмежень у зустрічах із виборцями та участі у міжнародних заходах, як це спостерігається у випадку з Тимошенко та іншими представниками опозиції. Словацький депутат Ярослав Паска навіть порівняв методи нинішньої влади України з тим, як діяло керівництво часів радянської епохи. Тим часом Павел Коваль, польський депутат від групи консерваторів та реформістів, закликав офіційний Київ поважати опозицію, а своїх європейських колег надати українцям чітку перспективу членства у Євросоюзі.
Варунком будови нормального демократичного системи на Україні є пошанування для прав опозиції.
Умовою побудови нормальної демократичної системи в Україні є повага до прав опозиції. Це ми мусимо заявити дуже виразно. Але в цьому залі ми мусимо виразно усвідомити і те, що у тій частині Європи не буде правдивої модернізації, якщо ми самі не заявимо, для українців, а не для тієї чи іншої влади, є місце у Європі. Не сьогодні, не за декілька років, але така перспектива є.
Закликав Павел Коваль, що у Європарламенті відповідає за європейсько-українські відносини. Боротьба з корупцією, говориться у резолюції, це не лише виконання вимог для зближення з Євросоюзом, а й умова для зміцнення демократії у державі. Нарешті, парламент Євросоюзу закликав Єврокомісію посприяти реформуванню української судової системи, використовуючи свої важелі. Комісію Євросоюзу також зобов'язали розглянути можливість створення консультативної групи високого рівня, щоб допомогти Україні реформувати своє законодавство у відповідності до європейських стандартів, включно із перебудовою української судової системи. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Понад 13 мільйонів євро виділив Європейський Союз на підтримку місцевого самоврядування та становлення громадянського суспільства в Україні. Співфінансистом цього напрямку виступає програма розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні. Відповідні проекти здійснюють більш як 1000 міських та сільських громад у різних регіонах держави. Чи належним чином використовуються кошти і якими є результати виконання проєктів? Це з'ясували європейські дипломати під час поїздки до Переяслав-Хмельницького району Київської області. Разом з ними в поїздці побувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Село Єрківці – одне з найстаріших на Київщині. Уперше про нього згадано у літописах 15 століття. Донедавна однією з головних проблем селян, а це понад 1000 осіб, були перебої з водопостачанням, застаріла водогінна система. Але 3 роки тому сільська громада розробила бізнес-план з розвитку Єрківців. За словами сільського голови Катерини Кондратенко, пріоритетами селяни визнали ремонт системи водопостачання, благоустрій села, ремонт культурного центру та бібліотеки. Єрківці виграли
грант на 70 тисяч гривень від ЄС у рамках програми підтримки місцевого самоврядування в Україні. Ще 70 тисяч було виділено з сільського бюджету та приватних коштів. На сьогодні пріоритетні завдання вирішені. Селяни регулярно отримують воду. У селі запрацювали інформаційний центр та музей. З гордістю розповідає голова ініціативної групи Ольга Шульга.
Ми знаходимося з вами в адміністративному будинку. На низу у нас бібліотека, на другому поверсі сільська рада. І ми тут вирішили створити такий інформаційний куточок нашої громадської організації «Віра», тому що тут постійно у нас люди, тут інформація. Підвісник наш, наша робота висвітлюється. Тут у нас і література по нашому проєкту. Тут література у нас, на якій ми учимося, переймаємо досвід в інших організацій. Музей сільського побуту у нас тут.
Ольга Шульга переконана, допомога ЄС українським громадам – це важливий крок для усвідомлення пересічними українцями своєї ролі у розвитку суспільства та держави. З нею згодна і ініціаторка проєкту із впровадження енергозберігаючих технологій у селі Жовтневе Надія Бабич. Найбільшими проблемами у Жовтневому були стара система опалення у сільській школі та постійні перебої з газопостачанням. Тож виділені ЄС кошти було використано на забезпечення школи теплом.
Ми половину вікон поміняли на пластикові в класних кімнатах, і таким чином у нас температура в школі підвищилася із 14 до 20 градусів, і ми зекономили більше 4 тисяч гривень на отоплення. Але основне те, що наші люди повірили в те, що такі проекти можуть існувати, і що можна дійсно зробити якусь добру справу, разом приймаючи по всьому участь.
Каже Бабич. Щоправда, як стверджують селяни, при здійсненні проєктів виникають певні труднощі. Наприклад, велика кількість документів, що їх треба оформлювати для звіту Єврокомісії та програмі розвитку ООН. Представник Євросоюзу Лаура Гараняні пообіцяла, що цю проблему ЄС спробує розв'язати, адже найголовніше – не гальмувати, а сприяти розвиткові громад та становленню громадянського суспільства, підтримати соціальний розвиток українського села, зазначила пані Гараняні. Переяслав Хмельницький, Київ. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Далі ви почуєте. У Харкові розпочалася інформаційна кампанія «Залишайся людиною», спільний проєкт Європейського Союзу та Міністерства України в справах сім'ї, молоді і спорту.
Європейська статистика показує, що 75% людей про факти насилля в сім'ї не повідомляють ні в які організації захисту прав чи відповідні державні структури.
Словаччина допомагає Прикарпаттю створювати бізнес-інкубатори.
Наше завдання – це підтримка початківців, а особливо студентів, які хочуть розпочати свій бізнес, і підприємців, які щойно створилися.
Стало відомо, як виглядає смолоскип Лондонської олімпіади 2012 року.
Він важить близько 800 грам. Його зробили з алюмінію, але за кольором він золотий. В ньому є 8 тисяч дирочок. Це символізує 8 тисяч людей, що пронесуть смолоскип під час його подорожі зі Сполученим Королівством.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Серед головних тем європейської преси залишається епідемія кишкової інфекції на півночі Німеччини. Її наслідки відчули на собі фермери в багатьох країнах Європейського Союзу, оскільки попит на огірки, помідори, зелений салат, а віднедавна ще й на паростки, різко впав. З коментарями на цю та інші теми вас ознайомить Зиновій Фріс.
Французька газета «Dernière Nouvelle Alsace» порівнює поширення особливо агресивного штаму кишкової палички з сюжетом якогось трилеру на медичну тематику. Видання пише: «Невидимий ворог має володіти величезною силою, якщо достатньо, аби 25 смертельних випадків довели до божевілля суспільство, яке вже є занадто поінформованим». Газета звертає увагу на те, що брак інформації навіть змінив звички споживачів. Тепер відмовляються купувати гарбузи, оскільки вони походять з Іспанії, констатує коментатор. Складається враження, що з огляду на такий психоз, який відчула на собі велика частина європейського аграрного сектору, політики демонструють свою свою абсолютну недієздатність, читаємо у французькій газеті. На думку видання, до збитків, завданих страхом перед аграрною продукцією, яка тепер не є на полицях, слід додати ще й збитки, викликані невдалим кризовим менеджментом. Німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung не погоджується з тими, хто говорить про масовий психоз. Масова відмова від споживання окремих видів аграрної продукції, вірогідно, обмежила шляхи подальшого поширення небезпечної для життя бактерії, а можливо і взагалі перекрила їх, не виключає видання. Водночас газета визнає, що досі так і не вдалося однозначно встановити джерело інфекції. Пояснюється це довгим інкубаційним періодом, який триває до 10 днів після зараження. Frankfurter Allgemeine Zeitung не бачить сенсу у вимогах створити в Німеччині централізовану структуру для боротьби з епідемією і сумнівається, що за нинішніх умов така структура мала б більший успіх. Принцип двох пар очей, що його закладено у федеральній системі, на думку газети, в будь-якому разі є кращим за крайність на кшталт «тепер всі слухають мою команду». Данське видання Jyllands-Posten звертає увагу на плани Копенгагена знову запровадити постійний митний контроль на кордонах із Німеччиною і Швецією. Як пише газета, на данському кордоні вирішили повернутися на 10 років назад, аби піймати кількох східноєвропейських злочинців, що прибувають до країни як кишенькові крадії, злодії й організовані жебраки. Тисячам жителів прикордонного регіону тепер буде нелегко, наголошує видання. І це при тому, веде далі газета, що впродовж останніх десятиліть життя цього прикордонного регіону визначала міжнародна співпраця в політичній, економічній, культурній і медичній галузях. На думку німецької Süddeutsche Zeitung, це свідчить про те, що в Копенгагені лише дуже обмежено розуміють, як функціонує політика в спільній Європі. Польська Dziennik газета «Правна» порушує на своїх сторінках тему Білорусі і закликає Міжнародний валютний фонд надати Мінську фінансову допомогу. Оскільки ані ЄС, ані Польща не мають належного плану для Білорусі, цей простір заповнює Росія, аргументує видання. Таким чином, Захід лишається буферної зони, що відділяє його від Росії, вважає Dziennik газета «Правна» і доходить висновку – це погана стратегія.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Європейську свободу». На один день у Харкові поруч із пам'ятником закоханим з'явився надувний пам'ятник людяності, що символізує єднання українців навколо проблем домашнього насильства. Ця арт-конструкція встановлена в рамках національної інформаційної кампанії «Залишайся людиною». У рамках кампанії волонтери по всій Україні розповсюджуватимуть браслети з гаслом «Залишайся людиною». Одягнувши такий браслет, українці тим самим виступають проти насильства в родинах. Браслетна акція – це спільний проєкт Європейського Союзу та Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту України. У яких містах можна буде побачити цей пам'ятник і як можна буде долучитися до цієї акції, розповідає Володимир Носков.
Час буде відкриття, так.
Пам'ятник ще накритий сукном. Школярі, студенти, проходячи повз нього, цікавляться, а що тут буде? Допитливим перехожим волонтери дарують малинові браслети з гаслом «Залишайся людиною». З півмільйона таких браслетів буде роздано по всій Україні молоді від 15 до 35 років. Таким чином усі вони публічно задекларують своє неприйняття насильства та підтримку його жертв. Моду на малинові браслети привіз з Британії Рік Флінт, керівник проекту ЄС «Права жінок та дітей в Україні», комунікативний компонент. Він зі своїми українськими партнерами з громадських організацій прагне формувати в свідомості українців неприйняття домашнього насильства та зламати стіну мовчання навколо цього явища.
Факти домашнього насильства дуже часто приховують члени родини. Європейська статистика показує, що 75% людей про факти насилля в сім'ї не повідомляють ні в які організації захисту прав чи відповідні державні структури.
У насилля немає ні віку, ні статі. На це ганебне явище страждають чи не усі країни світу. Боротьба з родинними кривдниками ефективна лише за умови, що у потерпілого є рішуче бажання виправити цю ситуацію, припинити наругу над собою раз і назавжди. Пояснює голова Харківського відділення в Всеукраїнського благодійного фонду допомоги жертвам насилля Ірина Романова.
Особливо у сільських районах це стереотип виховання. Бити дитину – це виховувати, це як форма уваги до дитини. Але якщо є фізичний контакт та насильство, якщо це б'ють дітей, це вже не виховання. Ні дитина в селі, ні мама, ні тату не розуміють цього зачастую. Оце ми на своїх тренінгах, семінарах, батьківських зборах, оце ми бачимо.
Разом з регіональним координатором проєкту ЄС «Права жінок та дітей в Україні» комунікаційний компонент Віктором Дворником підходжу до надувного рожевого кольору пам'ятника людяності.
Зараз ми стоїмо біля пам'ятнику. Це дві руки, які тримають одна одну і які символізують єднання українців навколо проблеми домашнього насильства і навколо подолання цієї проблеми. Висота цього пам'ятника 3 метри, і цей мобільний пам'ятник буде подорожувати всією Україною для того, щоб біля нього збиралися люди, які не байдужі до цієї проблеми.
Завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу впродовж 2 місяців у 6 містах – Києві, Харкові, Львові, Донецьку, Сімферополі та Одесі триватиме соціально-інформаційна акція «Залишайся людиною». Вона включатиме зовнішню рекламу, поширення браслетів на вулицях, буклетів для потерпілих від насильства та просвітницькі онлайн-акції в мережі інтернет. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
А на Івано-Франківщину приходять бізнес-інкубатори. Це офіси, де на пільгових умовах надаватимуть не лише приміщення, а й різноманітні послуги, важливі при започаткуванні підприємницької справи. Їх відкриють у рамках спільного українсько-словацького проєкту, спрямованого на підвищення підприємницького потенціалу прикордонного регіону. З Івано-Франківська передає Галина Добош.
Перелік послуг, які зможуть тут отримувати підприємці, великий. Офісне приміщення і обладнання, юридичний і бухгалтерський супровід, комунікаційні послуги, безпека і охорона, маркетингові і навчально-просвітницькі послуги, тренінги, допомога щодо ліцензування, ноу-хау. Все це важливо для тих, хто розпочинає свій бізнес, наголошує координатор проєкту, кандидат економічних наук Уляна Бережницька.
Місія бізнес-інкубування полягає в тому, щоб взяти на обслуговування переважно до 2 років. Підприємця-початківця, виховати його, скажімо так, в тепличних умовах, навчити працювати і вже в подальшому випустити у вільне плавання. Після цього є слово «інкубатор».
Відбір учасників проєкту – 10 в обласному центрі і 30 в районах – проводитимуть за принципом охоплення різних сфер, але так, щоб підприємці не були конкурентами, натомість, щоб могли співпрацювати, кооперуватися. Вони проходитимуть стажування в Словаччині. Україна має певний досвід бізнес-інкубаторів. За статистикою, їх близько 30, та жоден не є ідеальним. Не розроблено і відповідну нормативну законодавчу базу. Тож прикарпатці вивчають досвід технологічного бізнес-інкубатора, який вже 7 років працює при регіональному консультаційно-інформаційному центрі словацького міста Прешова. Керівник бізнес-інкубатора Ян Халас розповідає, що послуги тут надають початківцям не довше, як на 3 роки. Не безкоштовно, але за значно нижчими цінами, ніж на комерційній основі. На це використовують дотації держави. Передбачений і післяінкубаційний пакет бізнес-послуг на договірній основі. Ян Халас наголошує, що для підприємців-початківців це дуже вигідний вид підтримки.
Наше завдання – це підтримка початківців, а особливо студентів, які хочуть розпочати свій бізнес, і підприємців, які щойно створилися. Ці компанії розділяються на 3 категорії – інноваційні, сервісні і комерційні. Ця підтримка дуже потрібна на початкових стадіях.
Українсько-словацький проєкт виконується на принципах співфінансування. 5 мільйонів гривень з коштів Європейського Союзу, 10% – з обласного бюджету. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
А зараз до Британії. Тут організатори Олімпійських ігор 2012 року, що відбудеться у британській столиці, офіційно оприлюднили дизайн смолоскипу, який принесе олімпійський вогонь із Греції на Туманний Альбіон. Ним запалять вогонь Олімпіади у Великій Чаші на Лондонському Олімпійському стадіоні. повідомляє Олекса Семенченко.
Позолочений смолоскип, який організатори Лондонської олімпіади продемонстрували світові, буде використано, аби пронести олімпійський вогонь близько 13 тисяч кілометрів на церемонію відкриття 27 липня наступного року. Спортивний оглядач Джеймс Пірс розповідає, що дизайн смолоскипу містить у собі глибокий символізм.
Він важить близько 800 грам, що є дуже небагато для олімпійського смолоскипу. Його зробили з алюмінію, але за кольором він золотий. Мені сказали, що в ньому є 8 тисяч дирочок, хоча не певен, що хтось справді рахував. Це символізує 8 тисяч людей, що пронесуть смолоскип під час його подорожі зі Сполученим Королівством. Крім того, і протяжність цієї подорожі близько 8 тисяч миль. Його форма згори трикутна. Тут сторони символізують три лондонські олімпіади – 1908-го, 1948-го і 2012-го років. Кажуть, що носії смолоскипу будуть вдягнені у форму із золотими вкрапленнями, тож кольори будуть скоординовані з кольором смолоскипу. І це той колір, звичайно, що є дуже важливим для кожного учасника олімпіади.
Дизайн було оприлюднено на лондонському залізничному вокзалі Сейнт Панкрас. Сам цей вокзал є символом нового британського дизайну. Його було реконструйовано в авангардному стилі кілька років тому. І нині він є своєрідними воротами Британії до Європи, адже звідси вирушають на континент швидкісні потяги Євростар. Авторами дизайну смолоскипу є Едвард Барбер і Джей Осгербі. Нині британські місцеві громади номінують кандидатів у носії смолоскипу. Організатори проклали маршрут таким чином, щоб будь-якому британцеві не довелося діставатися до місця пронесення смолоскипу більше ніж годину. Вогонь запалять біля гори Олімп у Греції, де відбувалися олімпіади в античні часи, а відтак його буде доставлено відразу до Британії. Міжнародні естафети олімпійського вогню цього разу не буде після того, як перед Олімпіадою 2008 року у Пекіні на маршруті вогню відбувалися численні протести правозахисників. У Британії і Північній Ірландії вогонь подорожуватиме 70 днів. Організатори хочуть, щоб більшість носіїв смолоскипу були віком від 12 до 24 років. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Передача «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера» добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті. radiosvoboda.org. На все добре.